Kumekucha Afrika. Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza, hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Jumanne hii tarehe 20 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa ya FM pamoja na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale utakayosikia, mchakato wa kumtafuta mrithi wa jaji mkuu wa Kenya David Maraga unaendelea kuibua mjadala mkali miongoni mwa wanasheria wa nchi hiyo. Baadhi ya wanasheria hao wanasema nini?
Jaji Mwilu ana ushawishi mkubwa sana katika jopo la uteuzi. Na iwapo Judicial Service Commission ndo watateua mkuu wa mahakama, basi kuna uwezekano kwamba anaweza kuteuliwa.
Tume ya uchaguzi nchini Guinea imesema kwamba hatua ya mgombea wa upinzani kujitangaza mshindi wa uchaguzi mkuu wa Jumapili haina maana yoyote tena, inakiuka sheria.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire akusomee habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Sudan Abdalla Hamdok amemshukuru Rais wa Marekani Donald Trump kwa hatua yake ya kutangaza kwamba yupo tayari kuiondoa Sudan kutoka kwa orodha ya nchi zinazofadhili ugaidi duniani. Kupitia mtandao wa Twitter, Hamdok amesema kwamba hatua hiyo inayokuja baada ya Sudan kukubali kulipa fidia kwa wahanga wa shambulizi la kigaidi nchini Marekani ni nzuri sana kwa Khartoum. Rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika mtandao wa Twitter kwamba hatimaye haki imepatikana kwa Marekani na ni hatua kubwa kwa Sudan, akiongezea kwamba serikali ya mpito ya Sudan imekubali kulipa dola milioni 335 kama fidia kwa wahanga wa mashambulizi ya kigaidi na familia zao, hasa shambulizi la kigaidi la mwaka 1998 dhidi ya ubalozi wa Marekani nchini Kenya na Tanzania. Trump amesema kwamba ataiondoa Sudan kwenye orodha ya wafadhili wa kigaidi mara tu nchi hiyo itakapolipa pesa hizo dola milioni 335. Nchi zingine ambazo zimeorodheshwa na Marekani kama wafadhili wa ugaidi ni Iran, Korea Kaskazini na Syria. Makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Guinea amesema kwamba hatua ya mgombea wa urais Selo Dalein kujitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili haina maana yoyote. Bakari Mansare amesema kwamba hakuna mgombea yoyote anaweza kujitangaza mshindi wa uchaguzi huo na kwamba mgombea anayefanya hivyo anavunja sheria. Ameongezea kusema kwamba hadi sasa tume ya uchaguzi inasubiri kupokea matokeo ya uchaguzi huo kutoka kwa maafisa wake walio katika ofisi za utawala katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo kabla ya kuyajumulisha pamoja. Wakati huo huo, chama kinachotawala nchini Guinea RPG kimemkashifu kiongozi wa upinzani Selo Dalein kwa kujitangaza mshindi wa uchaguzi huo, kikisema kwamba hatua yake ni ya kutowajibika na hatari sana kwa taifa hilo. Kura za uchaguzi wa urais uliofanyika Jumapili zinaendelea kuhesabiwa na huenda ikachukua muda kwa mshindi kujulikana. Makundi mawili ya Ufaransa ambayo yanafanya shughuli ya wanaharakati yamesema kwamba zaidi ya watu 100,000 nchini Uganda na Tanzania wameathiriwa na vitendo vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vyenye uhusiano na shughuli za uchimbaji mafuta zinazoendeshwa na kampuni ya Total nchini Uganda. Patrick Nduimana anasoma ripoti iliyoandikwa na shirika la habari la Reuters.
Kundi liitwalo Marafiki wa Ardhi na lingine liitwalo Sirvi au Koeshi yanataka mahakama iamrishe kampuni ya Total kueleza wazi namna inavyoshughulikia athari kubwa zinazosababishwa na shughuli zake, yakisema chini ya sheria ya Ufaransa Total inatakiwa kutekeleza jukumu hilo. kampuni hiyo ya Ufaransa ilisema inafanya kazi nchini Uganda kwa kufuata kanuni za kitaifa na za kimataifa. Makundi hayo wanaharakati wa Ufaransa wakishirikiana wanaharakati wa Uganda walidai kwamba kampuni ya Total iliwafanyia vitisho na kushindwa kuwalipa fidia ipasavyo wamiliki wa ardhi wa kieneo wanaoathiriwa na shughuli za mradi wa Tilenga nchini Uganda, na kwamba hakuna utaratibu wa kutosha wa kulinda mazingira. Katika ripoti yao ya hivi karibuni walisema shughuli za kampuni ya Total zilikuwa zinavuruga upatikanaji wa elimu na huduma za afya katika baadhi ya matukio. Awali mahakama moja ya Ufaransa ilisema haina mamlaka ya kutoa maamuzi kuhusu ushauri hilo. Baadaye wanaharakati hao walikata rufaa, maamuzi mengine yanasubiriwa wiki ijayo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Hali ya wasiwasi imeongezeka mjini Abidjan, Ivory Coast, zikiwa zimesalia wiki mbili kabla ya kuandaliwa uchaguzi mkuu wa urais. Magari kadhaa yamechomwa moto barabarani na mtu mmoja kuuawa, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa wakati wa maandamano ya wafuasi wa upinzani. Waandamanaji ambao idadi kubwa walikuwa vijana wameweka vizuizi kwenye barabara kuu ya kuelekea nchi jirani ya Ghana kutoka mji wa Bonoa uliowahi kuwa ngome ya aliyekuwa mama wa taifa Simon Bagbo. Watu wengine wawili walikufa wikendi iliyopita katika makabiliano ya kijamii yanayohusishwa na uchaguzi mkuu katika mji wa Bagano, ambao ni ngome ya mgombea wa chama cha upinzani Pascal Affi N'Guessan, ambaye amesema kwamba nyumba yake imechomwa moto. Kufikia sasa watu 15 wanaripotiwa kufa kutokana na ghasia za uchaguzi nchini Ivory Coast kati ya mwezi Agosti na Septemba. Maandamano yanatokana na rais wa sasa Alassane Ouattara mwenye umri wa miaka 82 kufanyia katiba mabadiliko na kugombea muhula wa tatu madarakani. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba nchi 184 zimeungana katika mpango wa COVAX wenye lengo la kufadhili utengenezaji wa chanjo dhidi ya virusi vya corona ili kuhakikisha kwamba chanjo hiyo inatolewa kwa kiwango sawa kati ya nchi tajiri na maskini. Katika kikao na waandishi wa habari mjini Geneva, Ghebreyesus amesema kwamba hatua ya kutoa chanjo hiyo kwa usawa ni njia ya haraka ya kulinda jamii nzima, kudhibiti mfumo wa afya na kuhakikisha ukuaji wa uchumi. Ecuador na Uruguay ndio nchi za hivi punde kujiunga katika mpango huo. Mkurugenzi mkuu wa masuala ya dharura katika WHO Michael Ryan amesifu baadhi ya nchi ambazo zimeendelea kutekeleza kwa dhati mikakati ya kupambana na maambukizi ya virusi vya corona na kupunguza maambukizi, lakini akazikashifu zile ambazo amesema zimeanza kupuuza janga hilo hatari.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Nchini Kenya, VOA inasikika kupitia Radio Citizen na Radio Kaya mjini Mombasa. Mchakato wa kumtafuta mrithi wa jaji mkuu wa Kenya David Maraga unaendelea kuibua mjadala mkali miongoni mwa wanasheria nchini humo. Wapo wanaomtaka jaji huyo kuondoka mapema kupisha mchakato wa kumtafuta mrithi wake, na wapo wanaoeleza kuwa ni sharti ya staafu na ndipo kumrithi uanze. Kama mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anavyoripoti, jaji mkuu huyo anatarajiwa kuanza likizo yake ya mwisho mwezi Novemba mwaka huu kabla ya kustaafu Januari mwakani.
The recruitment of the Chief Justice and the Deputy Chief Justice be commenced only after a vacancy occurs in the two offices. We are aware of attempts to amend the...
Ustaafu kwa jaji mkuu David Kenani Maraga kumeanza kuzua tumbo joto na mjadala mwingi nchini Kenya miezi mitatu kabla ya kuondoka afisini. Tayari mswada umewasilishwa katika bunge la Kenya kutaka kuifanyia marekebisho sheria ya tume ya huduma za mahakama iliyotwikwa jukumu la kuanzisha na kufanikisha mchakato wa kumtafuta jaji mkuu.
When my time comes, I will receive...
Kupitia mswada huo, bunge la Kenya linataka kubadilisha sheria hiyo inayohitaji tume ya huduma za mahakama kusubiri hadi kustaafu kwa jaji mkuu ndiposa mchakato wa kutafuta mrithi wake kuanza. Katika marekebisho hayo, iwapo mswada huo utapata uungwaji na kupita kwa sheria, basi mchakato wa kumtafuta mrithi wa jaji mkuu utaanza kabla kustaafu kwake. Jaji Mkuu David Maraga anatarajiwa kustaafu Januari 13 mwaka 2021 baada ya kutimia umri wa miaka 70. Kabla ya hapo, Maraga anatazamiwa kuelekea kwenye likizo ya mwisho katika muhula wake kuanzia Novemba mwaka huu. Upo mrengo unaomshutumu Jaji Maraga kwa kuwa kizingiti katika upatikanaji wa mrithi wake mapema. Masharia Njeru, ambaye ni mwakilishi wa chama cha mawakili LSK katika tume ya huduma za mahakama, ameeleza kuwa mchakato wa kumpata mrithi wa Jaji Mkuu Maraga unafaa kuanza miezi mitatu kabla ya kustaafu Maraga. Hata hivyo, rais wa chama cha mawakili LSK Nelson Havi ameeleza kushtushwa na kauli ya mwanachama wake akiitaja kuwa kinyume cha sheria. Aidha, bwana Havi anaeleza kuwa hatua zozote za kumtafuta mrithi wa Jaji Maraga kabla ya kustaafu ilivyo sheria utapingwa mahakamani. Wakili wa mahakama kuu nchini Kenya George Kithi anaeleza VOA kuwa nafasi ya jaji mkuu inastahili kuchukuliwa na naibu jaji mkuu Philomena Mbete Mwilu kwa ukaimu ilivyo kisheria hata baada ya kustaafu kwake mpaka mchakato wa kumtafuta mrithi kukamilika.
Jaji Mwilu ana ushawishi mkubwa sana katika jopo la uteuzi, the Judicial Service Commission. Na iwapo Judicial Service Commission ndo watateua mkuu wa mahakama ama rais wa mahakama, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba, kwa sababu si kura ile, ni jopo la watu wachache sana ambao uhusiano wao na yeye ni muhimu. Iwapo itakuwa hivyo, basi kuna uwezekano kwamba anaweza kuteuliwa. Lakini tunajua kwamba serikali haijampendelea kuwa awe yeye kwa sababu ya uhusiano ambao amekuwa nao, ambao ni wavuta nkuvute na serikali ya sasa.
Upo wasiwasi kwa iwapo Jaji Mkuu David Maraga ataondoka kabla ya kupatikana mrithi wake, huenda pakawa na ombwe na uhaba wa majaji katika mahakama ya juu kushughulikia kesi zenye uzito nchini Kenya. Tangu Jaji Maraga abatilishe matokeo ya uchaguzi wa Rais Uhuru Kenyatta mwaka 2017, uhusiano wake na serikali umeonekana kudorora kwa kiwango kikubwa baada ya serikali ya Kenyatta kufanya makato makubwa katika bajeti ya mahakama. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kabla ya kuendelea na taarifa nyingine kutoka chumba chetu cha habari, namkaribisha Kennesi Bwire ya kusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa mazungumzo ya amani kati ya Israel na Palestina Saeb Erekat amelazwa katika hospitali ya Ein Kerem inayomilikiwa na chuo kikuu cha Hadassah mjini Jerusalem baada ya kuambukizwa virusi vya corona. Madaktari katika hospitali hiyo wamesema kwamba hali ya afya Erekat mwenye umri wa miaka 65 ni mbaya sana na amewekwa katika hali ya kupoteza fahamu kimatibabu. Aligunduliwa kuambukizwa virusi vya corona mnamo tarehe 9 mwezi Oktoba. Maafisa katika hospitali anakotibiwa wamesema kwamba Erekat amewekwa oksijeni na mashine za kumsaidia kupumua. Erekat anaishi katika mji wa Jericho katika sehemu inayomilikiwa na Israeli katika ukanda wa magharibi. Alifanyiwa upasuaji wa mapafu nchini Marekani mwaka 2017. Visa 42,490 vya maambukizi ya virusi vya corona na vifo 381 vimeripotiwa katika ukanda wa magharibi. Uingereza imesema kwamba imefurahishwa na ishara zilizopo zinazoonyesha kwamba Umoja wa Ulaya upo tayari kuanza tena mazungumzo yaliyokuwa kuhusu hali ya baadaye baada ya Uingereza kujitoa umoja huo. Hata hivyo, Uingereza imesema kwamba Umoja wa Ulaya haujaonyesha ishara thabiti za kuanza mazungumzo ya ana kwa ana. Afisa mkuu wa Uingereza anayesimamia mazungumzo hayo, David Frost, amesema kwamba amefanya mashauriano na mwenzake wa Umoja wa Ulaya Michael Barnier na kwamba Umoja wa Ulaya upo tayari kwa mazungumzo zaidi kwa kuzingatia sheria. Msemaji wa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kwamba kuna haja kubwa ya Umoja wa Ulaya kubadili namna mazungumzo haya yanafanyika. Uingereza iliondoka Umoja wa Ulaya mwishoni mwa Januari mwaka huu, lakini inasalia chini ya baadhi ya sheria za umoja huo hadi kipindi cha mpito kitakapokamilika Desemba 31. Uingereza imelaumu Belgiji kwa kujaribu kukwamisha mazungumzo kuhusu mkataba wa baadaye wa kibiashara. Na aliyekuwa rais wa Bolivia ambaye anaishi uhamishoni Evo Morales ameeleza nia ya kutaka kurudi nchini mwake baada ya utabiri wa ushindi mkubwa wa mrithi wake wa mrengo wa kushoto Luis Arce katika uchaguzi wa urais. Arce, ambaye alikuwa waziri wa fedha wakati wa utawala wa Morales, anaaminika kushinda uchaguzi mkuu ulioandaliwa Jumapili dhidi ya mshindani wake Carlos Mesa. Mesa, ambaye alikuwa rais wa Bolivia, amekubali kushindwa, akisema kwamba ushindi wa Arce kwa zaidi ya 20% ni mkubwa na dhahiri. Mesa amesema kwamba ni muhimu kwake kukiri kushindwa kwa sababu anaamini katika demokrasia na kwamba ni muhimu kwa kila mtu kutambua kwamba kuna mshindi katika uchaguzi huo. Ukusanyaji wa maoni baada ya upigaji kura unaonyesha kwamba Arce ameshinda uchaguzi huo wa urais kwa 52%. Mesa amepata 31.5%. Matokeo rasmi yanatarajiwa baada ya siku chache zijazo.
Hii ni Kumekucha Afrika. Mjini Kigali, VOA inasikika kupitia 104.3 FM, na nchini Burundi tunasikika kupitia voaswahili.com. Nchini Burundi, serikali imekosoa vikali jumuiya ya Umoja Mataifa kwamba imeshindwa kuchunguza mauaji ya kikabila yaliyotendewa wananchi hapo mwaka 1972. Lawama hizo zimetolewa hivi karibuni baada ya kugunduliwa mabaki ya miili ya watu zaidi ya 2000 waliozikwa katika mashimo ya pamoja katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Taarifa kamili na Jean-Marie Vianney hicho Burundi kutoka mjini Kigali.
Wakihitimisha shughuli za wiki kadhaa za kutafuta mabaki ya miili ya watu wanaosadikiwa kuwa waliuawa katika machafuko ya kikabila yaliyosibu nchi ya Burundi mwaka 1972, viongozi wa tume ya kitaifa ya ukweli na maridhiano nchini Burundi wamekiri kwamba kwa ujumla miili ya watu 2412 iliyokuwa ilizikwa katika mashimo ya pamoja iligunduliwa katika mikoa ya Rumonge na Makamba kusini mwa nchi ya Burundi. Duru rasmi za serikali ya Burundi zinahisi kwamba mabaki ya miili ya watu hao iliyogunduliwa katika mashimo ya pamoja ni ya watu wa kabila la Wahutu waliouawa na jeshi la serikali likishirikiana na wafuasi wa chama cha UPRONA kilichokuwa kikitawala mwaka huu 1972, ingawaje chama hicho cha kisiasa kimekanusha kuhusika na mauaji hayo. Katika ibada ya kuyaombea mabaki ya miili iliyofukuliwa, spika wa bunge la taifa Daniel Gelaz Ndabirabe amelani vikali msimamo wa jumuiya ya kimataifa wa kupuuza mauaji hayo yaliyotendewa raia wa Burundi.
Agatega kazi na muntu tuzokimenyana mu Burundi kuko tubona ko onjya inaniye.
Tutajihusisha sisi wenyewe na haki za kibinadamu nchini Burundi kwa sababu Umoja wa Mataifa umeshindwa kuasili nchini humo kushuhudia mauaji yaliyofanyika mwaka 1972. Hapa kuwepo haki za kibinadamu, shirika la Umoja Mataifa lilikuwa wapi? Kuna mtaalamu wa Umoja Mataifa aliyejifanya mashuhuri sana anaitwa Dudu Dien akitoa ripoti zinazomaanisha kuwa haki za kibinadamu zinakiukwa nchini Burundi. Kwa nini hajajielekeza hata mara moja mwenyewe nchini Burundi kuchunguza kuhusu miili hii ya watu waliouawa? Itafahamika hata hivyo kwamba Dudu Dien, mwenyekiti wa tume ya uchunguzi ya Umoja Mataifa kuhusu haki za kibinadamu nchini Burundi, aliomba tokea siku nyingi serikali ya Burundi waruhusu wataalamu wa Umoja Mataifa kujielekeza nchini Burundi ili washuhudie hali halisi ya ushimishwaji wa haki za kibinadamu katika nchi hiyo, lakini viongozi wa serikali ya Burundi walitupilia mbali ombi hilo. Hayo yanajiri wakati wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wa mashirika ya kiraia wakiwalaumu watawala wa sasa kujihusisha na mauaji ya mwaka 1972 peke yake, kwa sababu wengi miongoni ni wanaoshikilia nyadhifa za uongozi wa ngazi za juu jeshini na serikalini ni mayatima waliopoteza wazazi wao wakati wa mauaji hayo. Na wakati huo wametaja kwamba hakuna uhakika ikiwa miili hiyo iliyogunduliwa kusini mwa Burundi ni ya wananchi wa kabila la Wahutu waliouawa mwaka 1972, kwa sababu nchini Burundi kunaripotiwa pia mauaji mengine na hususan yale ya wananchi wa kabila la Watusi waliouawa wa mwaka 1993. Jamaridi anaitwa Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Viongozi wa kijadi wa vijiji vya majimbo ya kaskazini mwa Kamerun wameanza kuunda makundi ya wanamgambo yenye silaha ili kulinda vijiji hivyo dhidi ya waasi wanaotaka kujitenga. Serikali ya Kamerun imekuwa ikiomba viongozi wa kijadi waliotoroka eneo lenye mzozo linalotaka kujitenga kurejea kwenye kasiri zao ili washiriki kwenye uchaguzi wa majimbo wa mwezi Desemba. Kama anavyoripoti mwandishi wa Sauti ya Amerika Moke Edwin Kinzeka kutoka mjini Yonde, wengi miongoni mwa viongozi hao wa kijadi wanasita kurejea nyumbani kutokana na vitisho vya waasi. Patrick Ndwimana anasoma ripoti kamili.
Watu wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Kamerun wanapiga kelele na kupiga makofi katika mji wa Kumbo. Wamekuja kusikiliza wito wa wazee na watu wengine mashuhuri ili kumpokea kwa shangwe kiongozi wa kijadi Sam Binglo muda wowote akirudi nyumbani. Binglo alikimbia eneo hilo miaka mitatu iliyopita baada ya waasi wanaotaka kujitenga kumteka nyara mara tatu na kuwaua watoto wake wawili kwa sababu zisizojulikana. Miongoni mwa karibu watu 1000 waliokuja kusikiliza watu mashuhuri kuna Dorothy Yekong ambaye anasema anatamani kumuona mtawala wa kijadi.
When the peacemakers said the phone will become member, we just faced some fierce.
Wakati wale wanaosaka amani walisema kiongozi wetu atarudi nyumbani, tumehisi kwa amani inarejea Kumbo kwa sababu kuishi bila kiongozi wetu ni mfano wa mtoto aliyezingirwa na simba. Kwa hiyo iwapo atarejea, tunaamini amani itarejea Kumbo. Ni mzazi wa kila mtu hapa Kumbo.
Yekonga anasema aliwaomba waasi wanaotaka kujitenga kuunda jimbo linalozungumza Kiingereza nchini Cameroon, lakini waache kushambulia kastri na watu mashuhuri ambao wapo kwa ajili ya kuendeleza tamaduni na mila za Kiafrika. Lakini muda mfupi baada ya wazee kuwaomba watu kuwapokea wakuu wa vijiji, makundi ya wanaotaka kujitenga wamewaonya kwenye mitandao ya kijamii wakuu wa vijiji wanaotaka kurudi. Donatus Kewa, ambaye anasema ni msemaji wa wapiganaji wa jimbo la kaskazini magharibi wanaotaka kujitenga, anasema wakuu wa vijiji wanafanya kazi ya kutoa habari kwa jeshi. Hapa anasema wakuu wa vijiji na watu mashuhuri waliotoroka majimbo yanayozungumza Kiingereza na kukimbilia kwenye maeneo yanayozungumza Kifaransa hasa mjini Yaounde watauawa iwapo watarejea. Anasema wakuu wa vijiji walipata msaada wa jeshi walipotoroka nchi na kuongeza kuwa hao ni maadui ya kupigwa vita na watu wote wanaozungumza Kiingereza. John Ewome Eko ni kiongozi wa kijadi wa kijiji cha kusini magharibi cha Boasa, anasema yuko tayari kukabiliana na wanaotaka kujitenga. Anasema amelipa silaha kundi la wanamgambo watakaolinda kasri yake, watu mashuhuri na mabaki yote ya kijadi.
I put in place a strong vigilante group of more than 100 youths ready.
Nimeshaandaa kundi la vijana 100 wenye nguvu ambao wako tayari kupambana na waasi wa Amba. Walikuja na kuchoma sehemu ya kasri yangu. Walichukua binti wangu wawili na kukaa nao msituni kwa kipindi cha wiki mbili. Waliwabaka, waliwatesa. Binti wangu walirudi wakiwa na majeraha mwilini. Walirudi tena wakachukua bidhaa kutoka vijiji vyangu.
Deben Chofoni, gavana wa jimbo la kaskazini magharibi, anasema makundi wanamgambo yaliyoundwa na wakuu wa vijiji yanatakiwa kushirikiana na wanajeshi wa serikali. Anasema hakuna anayestahili kuwaogopa wanaotaka kujitenga sababu wanawafanyia tu vitisho wakuu wa vijiji na raia. Chofo anasema wanatoa fursa nyingine kwa wanaotaka kujitenga kuweka silaha zao chini na wasamehewe au wamalizwe kabisa na jeshi. Mzozo wa wanaotaka kujitenga nchini Cameroon umeingia sasa kwenye mwaka wa 4 na umekwisha ua watu 3,000 na kuhamisha katika makazi yao watu 550,000 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari za dunia.
Kwa muhtasari ni kwamba Uingereza imesema kwamba imefurahishwa na ishara zilizopo zinazoonyesha kwamba Umoja wa Ulaya upo tayari kuanza tena mazungumzo yaliyokwama kuhusu hali ya baadaye baada ya Uingereza kujitoa umoja huo. kiongozi wa mazungumzo ya amani kati ya Israeli na Palestina Saeb Erekat amelazwa katika hospitali ya En Karem inayomilikiwa na chuo kikuu cha Hadassah mjini Jerusalem baada ya kuambukizwa virusi vya corona. Madaktari wanasema kwamba hali yake ya afya ni mbaya sana na amewekwa katika hali ya kupoteza fahamu kimatibabu akiwa amewekewa oxygen na mashini za kumsaidia kupumua. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kwamba nchi 184 zimeungana katika mpango wa COVAX wenye lengo la kufadhili utengenezaji wa chanjo dhidi ya virusi vya corona ili kuhakikisha kwamba chanjo hiyo inatolewa kwa kiwango sawa kati ya nchi tajiri na maskini. Hali ya wasiwasi imeongezeka mjini Abidjan, Ivory Coast, zikiwa zimesalia wiki mbili kabla ya kuandaliwa uchaguzi mkuu wa urais. Magari kadhaa yamechomwa moto barabarani na mtu mmoja kuuawa huku wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa maandamano ya wafuasi wa upinzani. Makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Guinea amesema kwamba hatua ya mgombea urais Selo Dalein kujitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili haina maana yoyote.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nwimana, hewani nimeshirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Miaka 1700 iliyopita, ongezeko la chembechembe za kijenetiki ndani ya binadamu iliripotiwa kwa watu walioishi katika eneo la Mediterranean na bara la Afrika ambako ugonjwa wa malaria ulikuwepo tayari. Ilikuwa ni rahisi kwa watu waliokuwa na jini zilizoongezeka kutouawa na ugonjwa wa malaria, jambo ambalo lilisaidia kuokoa maisha ya watu wengi. Lakini watu waliozaliwa wakiwa na jini hizo mbili, moja kutoka kwa kila mzazi, walipatwa na ugonjwa wa selimundu. Daktari wa watoto Brett Giroa, ambaye pia anahudumu kama waziri mdogo wa afya katika serikali ya Marekani, anaeleza kwamba seli nyekundu za damu huunda mfano wa herufi C ndani ya damu ya mtu. Anasema hali hiyo inaweza kusababishwa na mambo tofauti na mara nyingi hutokea bila kutarajiwa, hali ambayo husababisha matatizo mengi. Anasema kati ya yale yanayotokea utotoni ni uchungu mwingi wanaohisi watoto kwenye mifupa, tumboni au sehemu nyingine za mwili. Ugonjwa huo pia husababisha kupooza au uharibifu wa viungo muhimu mwilini. Unaweza pia kuathiri uwezo wa mwili kujikinga kutokana na magonjwa mengine, na ukosefu wa kinga hutokea mapema mno, na kwa hivyo watoto wasiopata huduma ifaayo wanaweza kufa kwa haraka kutokana na maambukizi, anaeleza Dr. Griol. 75% ya visa hivi hutokea barani Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, ambako kila mwaka takriban watoto 300,000 huzaliwa wakiwa na ugonjwa huo. 80% kati yao hufa kabla ya kuadhimisha miaka 5 tangu kuzaliwa. Hata hivyo, kwa mujibu wa Dr. Griol, kuna matumaini na watu wanahitaji kuchukua hatua chache tu muhimu. Anashauri kwamba watoto wapimwe ili kubaini iwapo wana selimundu. Iwapo tutafanya hivyo na kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata huduma msingi ya afya, tutaweza kuokoa maisha ya watoto wapatao 9 milioni duniani kote kufikia mwaka wa 2050. Hiyo ni hatua ya kwanza. Ya pili ni kwamba watoto wanahitaji huduma nzuri ya msingi ya afya, ikiwa ni pamoja na chanjo na dawa ya penicillin ya kuzuia maambukizi. Tatu, ili kupunguza makali ya magonjwa, wanahitaji kutibiwa kwa kutumia dawa ya hydroxuria, ambayo licha ya kwamba ina gharama kubwa, inafanya kazi vizuri. Iwapo hatutachukua hatua kama hizo, hakuna litakalotendeka na ugonjwa huo hauwezi kuondoka wenyewe, anasema Admirali Griol. Anaongeza kwamba lakini iwapo tutaangazia mambo yanayohitaji kufanywa ambayo watu wangependa yafanywe, basi tunaweza kuibadilisha dunia kwa kipindi kifupi mno. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.